อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่22กันยายนแล้วนะคะวันนี้เป็นวันแรม3ค่ำเดือน10มาเสงค่ะพบกันในเช้าวันอาทิตย์ต่อจากเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันเสาร์นั้นก็เป็นช่วงของการสนทนาธรรมะหรือว่าสักการะเหมือนเดิมนะคะซึ่งดิฉันเองก็จะได้มาทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังนะคะในการที่จะมาสนทนาธรรมะกับท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมรีเกนตามพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของวัดป่าดอนไฮโซค่ะซึ่งวัดป่าดอนไฮโซนี้ก็เป็นสถานปฏิบัติธรรมแห่งที่5ของจังหวัดอุดรธานีอย่างเป็นทางการนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสนะคะและมีพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปราถกประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้ท่านเป็นก็เรียกว่าเป็นศิษย์เอกและก็เป็นมือขวาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทีเดียวนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์กันดีกว่านะคะเราจะได้มาฟังท่านได้กรุณาที่จะตอบปัญหาของท่านผู้ฟังวันนี้เช้าวันนี้ตอบได้2ท่านก็จะเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันแน่นอนเลยค่ะดิฉันเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เชิญผ่าน
สาธุเจ้าค่ะโยมขอนำปัญหาของท่านแรกมาเรียนถามพระอาจารย์เลยนะเจ้าค่ะ
เชิญผ่าน
เจ้าค่ะก็เป็นปัญหาของท่านประสาทโกมุตพงศ์นะเจ้าค่ะ
เ
ขียนถามมาจากอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนละกันให้เบอร์โทรศัพท์พร้อมเลยนะเจ้าค่ะก็เขียนถามว่ากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์ที่เคารพโยมรับฟังรายการธรรมารับอรุณจากสวทหมายถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนทุกเช้าทีเดียวมาได้ประมาณเกือบ2ปีแล้วและปัจจุบันนั้นคุณประสาทก็อายุ76ปีนะเจ้าคะค่ะสำหรับปัญหาของคุณประสาทโกมุตพงษ์นั้นเนี่ยนะคะท่านก็ได้เรียนถามในประเด็นที่มี3ประเด็นที่จะขอนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนก็คือเรื่องของเจโตวิมุตติข้อ1 นะเจ้าคะและข้อที่2ก็ถามถึงปัญญาวิมุตติทางที่3ก็คือถามว่าทางที่จะเข้าสู่พระนิพพานหรือว่าทางสายที่จะเข้าสู่พระนิพพานนั้นอาจจะทําได้อย่างไรปัจจุบันท่านประสาทก็อายุ76ปีนะเจ้าคะท่านถามมา3ประเด็นดังนี้ดังนั้นก็กราบนมัสการพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะชี้แจงเลยเจ้าค่ะ
เชิญมาน
ี่ค่ะ
คุณประสาทโกมุตพงษ์โกมุตพงษ์เนี่ยชื่อว่าโกมุตเนี่ยนะคุณเตือนใจมันมีเรื่องในพระไตรปิฎกที่พระเจ้าเคยตรัสไว้ครั้งหนึ่งว่าให้ภิกษุเนี่ยไปทำความเพียรกันแล้วก็ในฤดูที่ดอกโกมุตบานเนี่ยจะรออยู่ที่เมืองไวสาลีเพราะฉะนั้นดอกโกมุตนี่ก็คือจะบานตอนช่วงออกพรรษาซึ่งนักวิชาการหลายคนเขาก็อาจจะมีความคิดว่าเป็นดอกบัวประเภทหนึ่งนะคือดอกโกมุตจะช่วงออกพรรษาตรงนั้นนั่นเองก็เลยมาเป็นเล่าเป็นเกร็ดให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นฟังด้วยจากนามสกุลของคุณประสาทโกมุตพงจากจังหวัดลำปูน
เจ้าค่ะ
ใครก็ตามคุณตัวใจที่ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคุณจะแก่คุณจะหนุ่มคุณจะเด็กอะไรก็ตามถ้าวินาทีนั้นคุณไม่ประมาทนะชีวิตคุณน่ะดีแล้วนะบางคนประมาทมาในช่วงต้นนะรักษาศีล5ได้ไม่ได้อย่างกรณีของคุณประสาทนี้เล่าให้ฟังนะบอกว่าเมื่อครั้งยังเป็นหนุ่มนี่รักษาศีล5ได้ไม่ค่อยดีนะแต่พอมาเริ่มปี35นี่ก็อายุ55มาแล้วเนี่ยเริ่มรักษาได้อันนี้ถือว่าดีมากละนะอย่างน้อยในช่วงวัยปลายของชีวิตเราไม่ประมาทนะตรงความไม่ประมาทอยู่ที่ไหนตรงนั้นดีแน่นอนแล้วถ้าเราคิดย้อนไปว่าเออฉันทำไม่ดีฉันทำชั่วมาเราอย่าไปท้ออย่างนั้นนะคือดีไม่ดีเนี่ยคนเรามันก็เป็นได้นั้นถ้าเรายังมีกิเลสกลุ่มหัวใจเราอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดได้แล้วนั่นดีแล้วนะความเจริญงอกงามในธรรมะนี้ของเราเนี่ยจะมีขึ้นได้เพราะเราเห็นโทษด้วยความเป็นโทษแล้วก็ทำคืนแก้ไขสิ่งไม่ดีเราก็เลิกเราก็ทำสิ่งดีใหม่ให้มีกำลังใจอันนี้ต้องพูดให้มีกำลังใจนะอันนี้ดีแล้วอันที่สองประเด็นของที่คุณประสาทเขียนมาเนี่ยอันนี้ต้องระวังเรื่องของความที่ไม่ต้องการเกิดนะคือตัณหาเนี่ยมันรัดรึงเราหมดทุกด้านนั้นถ้าเราอยากไ อยากได้สิ่งที่อยากได้ก็เรียกว่าอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นก็เรียกว่าตัณหากามตัณหาใช่ไหมถ้าเราอยากได้ความมีความเป็นอยากเป็นพระอรหันต์อยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่ก็เรียกว่าภาวะตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นแต่ถ้าเราอยากที่จะไม่มีอยากที่จะไม่เป็นนั่นก็เรียกว่าวิภาวะตัณหาอยากที่จะไม่เกิดอยากที่จะไม่แก่อยากที่จะไม่ตายอยากที่จะเป็นอมตะนะอยากที่จะไม่มีปัญหาอะไรอีกเนี่ยนี่เขาเรียกว่าวิภาวะตัณหาเพราะนั้นมันรัดรึงเราทุกด้าน
ค่ะ
นะก็มาถึงประเด็นที่ว่าเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงนะเราจะทำไงเอาความอยากตรงนี้ออกไปได้เพราะฉะนั้นก็จึงต้องบอกตรงนี้หนึ่งว่าอย่าไปอยากเลยนะคืออยากหรือไม่อยากจะอยากก็ใช่หรือบางทีก็ไม่อยากก็ไม่ใช่แต่ว่าให้ทำตามนี้แล้วกันนะคือเรื่องที่ถามมานี่พอดีคือเรื่องของทางที่จะเข้าสู่นิพพานนะซึ่งจริงๆแล้วคำถามของคุณประสาทนี่ก็ตอบอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะเพราะถามถึงเรื่องเจโตวิมุตติถามถึงเรื่องปัญญาวิมุตติซึ่งเจ้าเตโตวิมุตติเจ้าปัญญาวิมุตติมันก็คือทางที่ให้ไปถึงความดับนั่นเอง
จะ
ให้ถึงความพ้นทุกข์นั่นเองวิมุตติเนี่ยมันคืออะไรนะวิมุตติคือความหลุดพ้นนะวิมุตติคือความหลุดพ้นหลุดพ้นทางเจโตกับหลุดพ้นทางปัญญานะซึ่งทั้ง2อันนี้มันต้องมีแน่พระอรหันต์องค์ใดองค์หนึ่งบทเพียรชนะที่พระเจ้าใช้กับท่านพระสารีบุตรกับท่านพระมหาโมคคลานะกับพระอรหันต์รูปใดๆในสมัยพุทธกาลพระเจ้าจะใช้บทเพียรชนะที่ว่าบอกว่าเพราะบรรลุแล้วซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้แล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้นะใช้บทเพียรชนะตรงนี้ไม่ว่าใครจะบรรลุก็ตามไม่ว่าเขาจะบรรลุได้วิธีอุคโตภาควิมุตติหรือปัญญาวิมุตติก็ตามเขาจะต้องมีทั้งเจโตวิมุตติทั้งปัญญาวิมุตติเอาเราไปทำความเข้าใจก่อนว่าเจโตวิมุตติคืออะไรปัญญาวิมุตติคืออะไร
ค่ะ
พระเจ้าตรัสอย่างนี้บอกว่าสมถะที่เมื่ออบรมแล้วจิตจะเจริญจิตที่เมื่อเจริญแล้วจะละราคะได้นี่คือสายที่1สายที่2วิปัสสนาที่เมื่อเจริญแล้วอบรมแล้วปัญญาจะเจริญปัญญาที่เมื่อเจริญแล้วจะละอวิชชาได้นะ2อย่าง
เจ้าค่ะ
สมถะเจริญจิตเจริญจิตเจริญแล้วนะสมถะเนี่ยนะฝึกทำแล้วจิตจะเจริญจิตเมื่อเจริญแล้วจะละราคะได้วิปัสสนาฝึกแล้วทำแล้วปัญญาจะเจริญปัญญาเจริญแล้วจะละอวิชชาได้นะมันมา2สาย
okay.
เพราะฉะนั้นจิตคือเจโตนั่นเองนะเจโตวิมุตติก็คือความหลุดพ้นทางจิตนะความที่คุณเต็มที่แล้วเรื่องของจิตคุณจะเต็มที่ได้ไงเรื่องของจิตคุณจะเต็มที่เรื่องของจิตได้ก็ต่อเมื่อคุณเจริญสมถะนะแล้วปัญญาวิมุตติล่ะปัญญามันจะเต็มที่ได้ยังไงคุณก็ต้องเจริญวิปัสสนานะสมถะวิปัสสนานี่แหละจะทำให้เจโตวิมุตติสมถะจะทำให้เจโตวิมุตติเจริญได้นะวิปัสสนาจะทำให้ปัญญาวิมุตติเจริญได้นะพอจิตมีกำลังแล้วมีเจโตวิมุตติแล้วจะละราคะได้นะมีปัญญาวิมุตติแล้วจะละอวิชชาได้ทำอย่างนี้ในลักษณะที่อาสวะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะอาสวะนี่คือเครื่องหนองเนื่องเครื่องที่มันจะเป็นคราบเป็นผิวเป็นเครื่องที่ดองอยู่ในจิตของเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้อีกนั้นวินาทีนั้นเราทรงอยู่ได้อย่างนั้นคุณก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได
้ค่ะ
นั้นตรงนี้คืออะไรนะมรรคเนี่ยมรรคคือหนทางให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เนี่ยถ้าจะพูดอย่างละเอียดนะพระพุทธเจ้าก็อธิบายถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะขาเกิดขาดับนะถ้าอธิบายให้ย่อลงมาอีกก็พูดถึงเรื่องอริยมรรคมีองค์8ใช่มั้ยตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิแต่จะพูดย่อลงมาอีกก็เหลือศีลสมาธิปัญญาจะพูดย่อลงมาอีกก็เหลือสมถะและวิปัสสนานี่นั่นเอง
ค่ะ
เพราะฉะนั้นสมถะวิปัสสนาคือมรรคนั่นเองนะเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติตรงจุดที่มันจะเข้าได้เข้าเข็มวิมุตติหลุดพ้นตรงนี้ก็คือสมถะเป็นผลจากสมถะเป็นผลจากวิปัสสนานั่นเองนะเพราะนั้นมันคืออย่างเดียวกันนะมันคืออย่างเดียวกัน3อย่างนี้อย่างที่1คือเจโตวิมุตติอย่างที่2คือปัญญาวิมุตติรวมกันเรียกว่าอย่างที่3คือทางที่จะเข้าสู่นิพพานได้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่คุณประสาทเขียนมาในที่นี้นั่นก็คือพูดถึงว่าอายุ76แล้วแล้วก็เวลาที่จะอยู่กับความทุกข์นี้เหลือน้อยเต็มทีก็คือ หมายความว่าชีวิตเราเหลือน้อยแล้วนะจริงๆเวลาที่เราจะอยู่กับความทุกข์เนี่ยถ้าจิตใจเรายังมีตัณหาอยู่นะเราก็ต้องอยู่กับความทุกข์ไปเรื่อย
ๆ
นะคือไม่ใช่ตายแล้วเราจะหมดความทุกข์ไม่แน่ไม่แน
่เจ้าค่ะ
ถ้าเชื้อยังมีการเกิดเหลืออยู่คุณก็ต้องไปเกิดการเกิดก็เป็นทุกข์อีกอยู่ดีใช่ไหมแต่ถ้าคุณวินาทีนี้สมมติรายการธรรมรับรุณจบพั่วไปเนี่ยนะคุณบรรลุเป็นพระอรหันต์พั่วขึ้นมาเนี่ยนะตรงนั้นคือคุณหมดทุกข์แล้วนะคุณไม่ได้อยู่กับความทุกข์อีกต่อไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี่ก็คือเวลาที่คุณอยู่กับความทุกข์นะไม่แน่ถ้าเราบรรลุพระอรหันต์ได้วินาทีนี้ก็ชื่อว่าความทุกข์หมดไปทันที
เจ้าค่ะ
แต่เวลาที่เราเหลืออยู่นี้เราก็อย่าไปคิดว่าโอ้เราฉันจมอยู่ในความทุกข์ฉันแย่ไม่ใช่เป็นเวลาที่เราจะสามารถที่เราจะทำความเข้าใจกับความทุกข์ได้ต่างหากเพราะถ้าเราทำความเข้าใจกับความทุกข์ได้นั่นคือวิปัสสนาคุณจะทำความเข้าใจกับความทุกข์ที่คุณมีอยู่ได้นั่นคือสมถะน
ี่
เป็นเรื่องสำคัญนะเราอยู่กับความทุกข์เนี่ยเป็นโอกาสดีแล้วเพราะเป็นโอกาสที่เราจะทำให้เราทำความเข้าใจความทุกข์ได้การที่คุณไปทำความเข้าใจกับการความทุกข์เนี่ยนั่นคือวิปัสสนาการที่คุณจะไปเข้าใจความทุกข์ได้คุณต้องเจริญสมถะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่กับความทุกข์เนี่ยเป็นของดีอาตมาว่าเพราะเราทำความเข้าใจกับความทุกข์ได้การที่เราไปทำความเข้าใจกับความทุกข์นั่นคือวิปัสสนาการที่เราจะเข้าใจความทุกข์ได้เราต้องมีสมถะเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่เราให้ทำสมถะวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาเคียงคู่กันไปได
้ถูกค่ะ
โอกาสอยู่เฉพาะหน้าเราแล้วนะยิ่งโดยเฉพาะยิ่งคนที่ป่วยแบบชนิดที่ว่านอนเตียงอยู่ลุกขึ้นไม่ได้ยิ่งมีโอกาสมากเพราะคุณเห็นเต็มๆคุณเห็นความไม่สวยงามของร่างกายคุณเห็นความไม่เที่ยงในสังขารของตัวเราเองนะยิ่งจะทำให้เราเข้าใจความทุกข์ได้มากขึ้นด้วยซ้ำถ้าเราฉลาดพอนะ
เจ้าค่ะ
เพราะว่าความทุกข์เนี่ยมันมีผลอยู่2 อย่างพระเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ตรงนี้บอกว่าบุคคลบางคนเนี่ยถูกความทุกข์ชนิดใดชนิดหนึ่งครอบงำแล้วมีจิตอันความทุกข์รวบรัดแล้วนะใครก็ตามที่ถูกความทุกข์ครอบงำถูกความทุกข์รวบรัดนะนี่เราพูดถึงคนที่ตัวเองรู้นะรู้ว่าตัวเองถูกความทุกข์ครอบงำรู้ว่าตัวเองถูกความทุกข์รวบรัดนะบางคนมีโมหะมากไม่รู้ด้วยซ้ำอันนี้ยกไปก่อนเอาเฉพาะคนที่รู้ว่าตัวเองมีทุกข์อยู่จะมีผลอยู่2 อย่างนะคือย่อมเศร้าโศกระทมใจคร่ำครวญตีอกร่ำให้ถึงความเป็นผู้งงคลั่งเพ้ออันนี้คืออันที่1หรือ2เขาถูกความทุกข์ครอบงำถูกความทุกข์รวบรัดแล้วเนี่ยเขาจะมีผลอย่างที่2นี่ก็คือย่อมแสวงหาที่พึ่งภายนอกว่าใครหนอย่อมรู้วิธีเพื่อความดับไม่เหลือของทุกนี้สักวิธี1หรือ2วิธีความทุกมีผล2 อย่างนี้1คุณจมปลักอยู่ในทุกหรือคุณแสวงหาที่พึ่งภายนอกว่าใครจะรู้วิธีที่จะดับทุกนี้ได้สัก1หรือ2วิธีต้องมี
ถูกค่ะ
อันนี้พูดถึงคนที่รู้ด้วยนะว่าตัวเองมีความทุกข์อยู่เพราะนั้นอาตมาจึงบอกว่าถ้าคุณมีความทุกข์อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยแม่มันมีข่าวดีมาบอกจริงๆนะก็เรียกว่ามีเทวทูตมาบอกคุณแล้วนะเทวทูตมาเตือนคุณแล้วให้คุณเห็นเต็มๆแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้บางคนแย่ไปกว่านั้นคือไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองมีทุกข์นะไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองมีทุกข์เพลิดเพลินลุ่มหลงอยู่ในสิ่งที่ตัวเองที่เรียกว่าสุขแต่จริงๆมันคือความทุกข์อย่างเงี้ยยิ่งน่าสงสารกว่าเพราะว่าตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาอะไรถ้าเราไม่รู้ว่าเรามีปัญหาอะไรเราแก้ไม่ได้นะคือถ้าคนเรารู้ว่าเรามีปัญหาอะไรนะคุณกลุ้มใจกับปัญหานั้นหรือคุณจะหาทางแก้ปัญหานั้นนะแต่ถ้าคนไม่รู้นี่คือยิ่งไปกันใหญ่อีกนะก็คือในกรณีของคนที่ถูกความทุกข์ครอบงำความทุกข์รวบรัดแล้วเนี่ยคือเขาเห็นว่าเขาตัวเขามีปัญหาละ
เจ้าค
่ะดีละแต่ถ้าไปทางที่งุนงงคลั่งเพ้อไม่รู้จะทำยังไงจมปลักอยู่ในความทุกข์นั่นก็ยังไม่ดีนะดีกว่าอีกนะตรงที่ว่าเรานี่หาทางออกในอย่างกรณีนี้นะของคุณประสาทที่พูดถึงว่าเอ้ยงั้นเราจะหาทางออกจากความทุกข์นี้อันนี้อาตมาว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากแล้วเราอยู่ในใบวัยที่เรียกว่าบั้นปลายของชีวิตนะเป็นจังหวะที่พระเจ้ายกตัวอย่างนี้ว่าเหมือนเงาของต้นไม้เนี่ยมันจะหรือภูเขาเนี่ยพระเจ้ายกใช้ตัวอย่างของภูเขาแต่ภูเขาบางทีเมืองไทยอาจจะไม่มีถ้าไม่ใช่ภาคเหนือเนี่ยก็ดูตัวอย่างต้นไม้ก็ได้ว่าเวลาตอนเย็นตกเย็นเนี่ยเงาของมันจะพาดไป นะพาดไปเงาของภูเขาเนี่ยจะครอบคลุมปกคลุมไปในเวลาเย็นเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในช่วงท้ายของชีวิตแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เราทําดีมาทําชั่วมาเนี่ยมันจะมาครอบงำนะคือมันจะเราจะไปคิดถึงเรื่องนั้นอยู่เรื่อย
ๆ
นะเราทําดีมาทําไม่ดีมาเรามันก็จะมาโผล่กันตอนเนี้ยนะถ้าเราทําดีมามากไอ้ความดีของเรามันก็จะทําให้เราไปรึกถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นนะมากแต่ความชั่วก็ลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงยิ่งเป็นการสมควรมากๆเลยที่เรายิ่งจะต้องควบคุมจิตของเราให้ได้นะโดยพวกนี้ถ้าเราทําเรื่องไม่ดีมาบ้างใช่ป่ะเราก็คงจะต้องทำไอ้ทำกรรมนะที่เรามันจะให้ผลเนี่ยทำไงให้มันได้ผลน้อยลงน
ะ
หรือให้ผลเป็นทางที่จะช่วยให้เราตรัสรู้ทำได้ซึ่งในกรณีนี้ก็คือหาที่พึ่งภายนอกที่จะรู้ถึงทางที่จะดับความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีซึ่งตรงนี้ในจดหมายเขียนมาทันทีแล้วว่าทางออกอยู่ที่นี่เองคือเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติซึ่งสองอย่างนี้เขาเรียกว่าทางให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นั่นเอง
เจ้าค
่
ะสาธุเจ้าค่ะก็ถ้าเผื่อพูดอย่างภาษาชาวบ้านเรานะเจ้าค่ะทีมสักครู่ที่พระอาจารย์สักษามานั้นก็คือว่าเวลาเรามีทุกข์เนี่ยก็ให้คิดว่าเป็นวิกฤตแต่แปลงวิกฤตนั้นให้เป็นโอกาสใช่ไหมเจ้าคะให้เกิดปัญญาให้รู้ถึงว่าทุกข์มันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วเราก็หาทางที่จะดับทุกข์นั้นถูกไหมเจ้าคะ
ใช
่สาธุเจ้าค่ะ
ในจดหมายนี้ก็ยังมีเพิ่มเติมมาตรงนี้บอกว่าถามว่าเรามีสิทธิ์ไปถึงนิพพานได้หรือไม่ถ้าพูดถึงสิทธิในการที่จะไปถึงนิพพานเนี่ยนะดูกันอย่างพระเทวทัตยังมีสิทธิ์เลย
okay.
พระเทวทัตนี่โอ้โหในสมัยพุทธกาลนี่ทำอนันตริยกรรมไว้หลายอย่างนะตั้งแต่ทำพระเจ้าให้ห่อเลือดทำประสงค์ให้แตกกันแต่ว่าก็ยังไปเป็นปัจเจกพุทธเจ้าได้ในอนาคตจะไปเป็นได้แต่ okay. ต้องไปรับกรรมซะก่อนเพราะถ้าจะถามว่ามีใครที่ไม่มีโอกาสไหมทุกคนมีโอกาสหมดอยู่ที่ว่าจะนานหรือจะช้าหรือจะเร็วนะช้าเร็วก็อยู่ที่อินทรีย์ของตัวเองนะซึ่งถ้าเราไม่ได้ทำอนันตริยกรรมมาเนี่ยยังไม่ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันทำพระเจ้าให้ห่อเลือดเนี่ยคิดว่าในชาตินี้มีโอกาสไหมนะก็มีโอกาสนะมีโอกาสแน่นอนนะเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานะเราปฏิบัติให้ถูกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายกันโอกาสนี้มันมีแน่
เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าคุณประสาทและท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนท่านได้ชี้แจงมานั้นเนี่ยดิฉันเชื่อมั่นว่าทําให้เกิดกําลังใจมากขึ้นเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับท่านที่กําลังมีทุกข์มากๆหรือว่าอาจจะเจ็บป่วยหรืออะไรต่างๆประเด็นที่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้ชี้มาให้ฟังเมื่อสักครู่นี้คงจะเป็นกำลังใจแก่ท่านเป็นอย่างยิ่งทีเดียวค่ะที่จะได้มองเห็นถือว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนสวรรค์มาบอกทางเลยนะคะว่าเราจำเป็นที่จะต้องหาทางที่จะหลุดพ้นทุกข์นั้นไปนะคะสำหรับปัญหาของท่านถัดไปที่โยมจะขอความเมตตานำมาเรียนถามพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าคะก็เป็นปัญหาของท่านผู้ถามจากจังหวัดระยองเจ้าค่ะคุณสุธีบรรเทาทุกข์นะเจ้าคะท่านก็เขียนมาบอกว่ากราบนมัสการแทบเท้าพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนและพระคุณสิทธิประภากรท่านหลวงพ่อดร.สะอาดทิโทภาโสที่เคารพอย่างสูงนะเจ้าคะบอกว่าอยากจะขอให้พระอาจารย์ไพบูลย์นะเจ้าคะได้สักษาหรือว่าเปิดประเด็นสนทนาในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนในโลกนี้อันนี้โยมคิดว่าคงจะเป็นเรื่องการเรียนวิชาความรู้ต่างๆทั่วไปนะเจ้าคะในวิชาการต่างๆเนี่ยก็บอกว่าไม่มีผู้ใดที่เรียนจบเลยแต่ว่าในทางพุทธศาสนาแล้วเนี่ยสามารถที่จะเรียนให้จบได้อันนี้คุณสุธีว่าอย่างนั้นนะเจ้าคะสำหรับกรณีนี้ความเห็นของคุณสุธีบรรเทาทุกข์ว่าอย่างนี้นี่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนจะเมตตาสักษาว่ายังไงดีเจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ
ก็มีหมอคนหนึ่งเขาเคยมาเล่าให้อาตมาฟัง
ค
นใจเขาเป็นหมอเฉพาะทาง
ค่ะ
เฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจนี่แหละแล้วก็ความเฉพาะนี่มันก็แยกไปอีกนะเฉพาะเรื่องยาเฉพาะเรื่องผ่าตัดหรืออะไรในหัวใจนะแล้วซึ่งหมอเฉพาะทางนี่เขาก็จะมีเฉพาะทางเรื่องไตก็มีเฉพาะทางเรื่องตับก็มีเฉพาะทางเรื่องระบบทางเดินอาหารเฉพาะทางเรื่องกระดูกเฉพาะทางไตนี่ก็ยังจะเดี๋ยวนี้อาจจะแยกไปไตซ้ายไตขวาด้วยซ้ำเฉพาะทางลงไปอีกซึ่งเขามาคุยให้ฟังนี้บางทีเนี่ยถ้าเราศึกษาลึกเข้าไปเนี่ยยิ่งศึกษาลึกเข้าไปยิ่งดูเข้าไปใกล้เท่าไหร่เนี่ยปรากฏเรายิ่งผิดพลาดมากตอนนั้นบางทีก็ว่างนะคือบางทีเราลืมเรื่องต มันไปเป็นตรงอื่นแต่ว่ามันมีผลตรงนี้เราก็หาอยู่แต่ตรงเนี้ยหาให้มันลึกเข้าไปมันต้องอยู่ตรงนี้หาก็ไม่เจอแก้ก็ไม่ถูกคนไข้ก็ยังมีอาการอยู่นะจึงบางทีต้องถอนออกมานะไม่ใช่ว่าเราจะไปรู้ลึกอย่างนั้นแล้วมันจะตอบโจทย์ได้หมดนะศึกษาไปลึกๆนะเรียนมาบางทีแก้ง่ายๆเรามองไม่เห็นเขาเล่าให้อานามาฟังงี้นะ
เหมือนเส้นผมบางภูเขาประมาณนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะ
ใช่ใช่ใช่
เจ้าค่ะ
นะเพราะนั้นก็เราก็เคยมีนักปราชญ์ท่านหนึ่งนะนี่เป็นนิทานที่อาตมาอ่านมาสมัยก่อนแต่เขาเคยเปรียบเทียบอย่างนี้บอกว่าถ้าเผื่อว่าเอาเปรียบเทียบความรู้ของเรานะที่อาจจะเพิ่งเป็นบางคนเรียนอนุบาลเรียนประถมอย่างเงี้ยความรู้นะก็ยังน้อยไม่มากใช่ไหมเอาเปรียบเทียบความรู้ของเราเนี่ยเท่ากับลูกมะนาวอย่างนี้เป็นต้นนะข้างในคือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้ใช่ไหมว่าเราเรียนมาขึ้นมัธยมนะเรียนมัธยมปลายด้วยนะลูกมะนาวก็โตขึ้นมาเท่าเป็นลูกแอปเปิ้ลนะข้างในคือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้แต่มันก็โตขึ้นมาความรู้เราก็มากขึ้นใช่ปะพอเราเรียนหนังสือมากขึ้นเรียนจบปริญญาตรีอ่านหนังสือทำการบ้านทำโปรเจกต์โครงการอะไรต่างๆทำวิทยานิพนธ์ออกมาคุณก็มีความรู้เท่ากับลูกส้มโอใช่ไหมลูกส้มโอคือข้างในคือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้นะเรียนไปคุณไปต่อปริญญาโทคุณไปสัมมนาคุณไปเรียนต่างประเทศคุณแต่งหนังสือนะคุณต่อเอกต่ออะไรก็ว่าไปนะความรู้คุณก็เพิ่มขึ้นมาเท่ากับลูกแตงโมนะจากลูกส้มโอก็เป็นลูกแตงโมนะข้างในคือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้คุณจะรู้ไหมความแตกต่างระหว่างไอ้เจ้าตั้งแต่ลูก อะไรล่ะมะนาวมาเป็นแอปเปิ้ลมาเป็นส้มโอมเป็นแตงโมเนี่ยเนื้อข้างในมันมากก็จริงอยู่แต่พื้นผิวของมันเปลือกมันเนี่ยนะก็มากตามด้วยนะมากตามด้วยนะ
คือความไม่รู้นี่มันจะมากขึ้นตามที่เราเรียนรู้ไป
ต้องเราก็มาเจอกับสิ่งที่เราไม่รู้มากยิ่งขึ้นยิ่งเราเรียนมากเท่าไหร่เราปรากฏว่าไอ้เส้นรอบผิวเปลือกของมันเนี่ยที่มันมาโดนกับสิ่งที่เรายังไม่รู้เนี่ยมันยิ่งมากขึ้นแฮะเราก็ยิ่งเรียนเข้าไปอีกจนกระทั่งให้มันใหญ่ลูกอะไรที่มันใหญ่ไปกว่าลูกแตงโมอีกล่ะลูกอะไรสักอย่างนึงเอ้าลูกบอลอะลูกบอลที่เขาใช้ในยิมนาสติกเนี่ยลูกเบลเริ่มเลยเนี่ยมันก็ยิ่งมีเส้นรอบผิวมากยิ่งขึ้นนะก็มาเจอกับสิ่งที่ตัวเองไม่รู้มากยิ่งก็เรียนเข้าไปอีกนะเรียนอย่างเงี้ยเขาจึงเรียกว่าเรียนไม่จบสักทีนะไม่รู้จะเรียนไปทางไหนนะหมอนี่ก็มีความเชี่ยวชาญลึกไปคนละด้านละด้านละด้านนะยิ่งกว้างออกไปสาขานี้แล้วก็เรียนสาขานั้นนะก็ยังเรายังไงอ่ะใช่ไหมเราก็บอกว่าโอ้เรื่องนี้ฉันก็ยังไม่รู้เลยฉันไปเรียนต่ออีกเรื่องนี้ฉันก็ยังไม่รู้เลยฉันก็ไปเรียนต่ออีกแล้วมันจะต่อไปถึงที่ไหนต่อถึงเมื่อไหร่ถึงจะจบนะประเด็นตรงนี้ก็จึงต้องการมาพูดถึงประเด็นที่ว่าเอาแล้วยังไงถึงเรียกว่าจบนะปริญญาหรือความรู้ในทางที่พระเจ้าสอนเนี่ยมันว่ายังไงนะพระเจ้าตรัสไว้อย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องของปริญญานะคือปริญญาเนี่ยจริงๆเป็นภาษาบาลีนะเป็นภาษาบาลีแปลว่าความรอบรู้นะเขาก็เลยเอามาใช้เป็นภาษาไทยว่าพระราชทานปริญญาบัตรหรือคุณจบปริญญาแล้วนะคุณมีความรอบรู้แล้วนะอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ปริญญาที่ศัพท์เดิมที่พระเจ้าใช้อันนี้ตัดไว้ในสังยุตตนิกายนะอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกเนี่ยแหละนะเรื่องของปริญญาว่าปริญญาคือความรอบรู้เนี่ยคืออะไรนั่นคือความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะอันใดอันนี้แหละเรียกว่าปริญญานั่นก็คือคุณบรรลุนิพพานนะคือคุณตัดราคะตัดโทสะตัดโมหะออกในใจได้นี่คือเรียกว่าคุณบรรลุได้ปริญญาละขั้นสูงละ
ค่ะ
ตรงนี้ซึ่งตรงนี้มันจบแล้วจะมีอะไรเหลืออีกฮะก็มันหมดราคะหมดโทสะหมดโมหะแล้วมันจะมีอะไรเหลืออีกนะมันไม่มี
ไม่มีแล้ว
ไม่มีแล้วที่จะให้คุณต้องมาละได้อีกแล้วไม่มีแล้วหมดละวิราคะจริงๆเลยสุดยอดเลิศมากแต่นั้นมันก็จะมาจบตรงนี้มันจะมีความจบได้นะยังกรณีของความเรียนรู้ถ้าเรายิ่งเรียนไปข้างนอกมากคืนนี้ที่พูดเนี่ยไม่ใช่หมายความว่างั้นก็ไม่ต้องเรียนหนังสือก็แล้วกันไม่ใช่อย่างนั้นคุณก็เรียนไปนะสัญญาอะไรความรู้อะไรคุณก็เรียนไปได้แต่เรียนแล้วมันเป็นไปเพื่อความหน่ายใครกำหนัดนิพพานไหมแม้แต่บางคนเรียนธรรมะของพระเจ้าเองเรียนเรื่องศีลเรียนเรื่องสมาธิเรียนเรื่องปัญญาแต่เป็นงูพิษก็มี
เจ้าค่ะ
เป็นงูพิษก็มีตัวเองเข้าใจไม่ถูกไม่เข้าใจถึงเนื้อความที่ถูกต้อง นะหรือบางทีกรณีไปเห็นแย้งกับพระพุทธเจ้าอีกเรียนมาเพื่อที่จะไปล้มล้างที่อื่นให้สิ้นไปนะใช้ความรู้ตัวเองในการทิ่มแทงคนอื่นนะก็ไปคนละเรื่องและเป็นงูพิษอีกทั้งที่นั่นคือธรรมะด้วยซ้ำที่เป็นไปเพื่อความหน่ายคลายกำหนัดแต่ไม่ได้เอาเข้ามาในตัวเองไม่ได้น้อมเข้ามาสู่ตัวก็จะไม่ได้อะไรที่จะเป็นตัวที่ให้น้อมเข้ามาสู่ตัวอะไรที่จะเป็นตัวที่ทําให้เรามีความคลายความเมาอย่างคนที่เรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังเอาไปใช้ไม่ถูกทางตัวเองเข้าใจไม่ถูกนั่นคือยังเมาอยู
่อ
ะไรที่จะคลายความเมาก็วิราคะธรรมนั่นเองคลายความหนักคลายความคลายกําหนัดคลายความเมาในสิ่งนั้น
เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นตอบแบบว่าเข้าใจกระจ่างครบวงจรกับที่เราพระอาจารย์ได้เมตตาตอบเมื่อเช้าเมื่อวานคือวันเสาร์นะเจ้าค่ะ
ใช่ใช่เ
จ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันเชื่อมั่นเหลือเกินค่ะว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังรายการธรรมารับปรุณในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะคะก็คือทั้งเมื่อวานนี้กับวันนี้เนี่ยคงจะได้ประโยชน์ความรู้ในด้านของธรรมะเพิ่มขึ้นอีกเยอะมากเลยนะคะเหมือนอย่างที่ตัวเด่นเองก็พอฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนท่านได้ตอบปัญหาของท่านผู้ถามมาตั้งแต่เมื่อวานนี้จนกระทั่งถึงวันนี้ทั้งของคุณประสาทโกมุตพงษ์และคุณสุธีบรรเทาทุกข์นั้นเนี่ยก็ได้เพิ่มความรู้ได้รู้แจ้งในสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงเมตตาที่จะประกาศแล้วก็สั่งสอนไว้อย่างดีทีเดียวนะคะเราก็สามารถที่จะพิจารณาน้อมนำเข้ามาสู่ตัวเราดิฉันคิดว่าไม่จำเป็นต้องรอจนกระทั่งถึงอายุมากๆนะคะสมัยนี้ก็จะมีเด็กๆมากมายทีเดียวที่คุณพ่อคุณแม่ชักชวนให้เข้าวัดแล้วก็ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะพระอาจารย์เจ้าขาถึงเวลาที่โยมจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาแล้วนะเจ้าคะก็คงจะพบในช่วงของสักกะฉาในวันเสาร์อาทิตย์หน้าซึ่งเป็นเสาร์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายนซึ่งก็ใกล้ที่โยมจะเกษียณอายุเต็มทีนะเจ้าคะเจ้าค่ะก็ยังไงก็ตามถึงเกษียณอายุไปแล้วก็ยังจะจัดรายการธรรมารับอรุณรับใช้ท่านผู้ฟังทางบ้านกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโซแห่งวัดป่าดอนไหโซกันต่อไปเรื่อยๆค่ะ
เราก็จะหนังเหนียวกันอยู่ที่นี่แหละ
เจ้าค่ะเจ้าค่ะสำหรับเช้าวันนี้ขอกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะ
เจริญบาน
สาธุเจ้าค่ะ